Domnul să vă binecuvinteze și în seara aceasta și să-i mulțumim că am putut ajunge aici în casa Lui să primim fiecare dintre noi câte o binecuvântare din partea Lui, pentru că acesta este rostul nostru pe pământ. Să primim binecuvântări din partea Lui Dumnezeu, din cuvântul Său. Deschidem în Evanghelia după Luca la capitolul 10 și să citim acolo una dintre pildele Domnului Iisus Hristos, care se numește Pilda Samariteanului. În pagina 1002, Evanghelia după Luca, capitolul 10, Pilda Samariteanului, începând cu versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste el un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți s-a părut că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus, amin. Du-te și fă și tu la fel. Ce este bine să fac să am viața veșnică, du-te și fă și tu la fel. Zilele acestea mă gândeam că trăiesc într-o țară, într-un popor creștin. În proporție de 90-95%, bar unele sondaje spun că 98% poporul acesta este un popor creștin. Creștin înseamnă a-L urma pe Domnul Hristos, creștin înseamnă purtător de Hristos. Și sondajele, nu știu cine le-au făcut, poate spun că 90-95%, ba chiar 98% poporul acesta este declarat creștin. Este declarat creștin. După opinia dumneavoastră, ce înțelegeți? Așa este? Acesta este adevărul? Sunt o grămadă de biserici tradiționale, biserici ortodoxe, biserici tradiționale. Și când te gândești că pușcăriile sunt pline de oameni, nedreptate la tot pasul, corupție la toate nivelele, începând de la nivel înalt, foști parlamentari sunt în pușcării și noi suntem declarați un popor creștin în proporție covârșitoare, 90-95%. Cred că este tocmai invers. Dacă stăm bine și analizăm situația cu creștinătatea de la noi din țară, eu cred că este tocmai invers. Aș putea să spun că undeva în proporție de 10-15% sunt cu adevărat creștini autentici în poporul acesta. Cred că acesta este adevărul. Dar cine să facă acest sondaj? Cine să-l facă? Guvernanții poporului acestuia? Cine să-l facă? Televiziunea, mass media? Cine să facă acest sondaj? Dar interesant este că în poporul acesta, în țara aceasta, sunt și multe biserici evanghelice, baptiste, pentecostal și alte denominațiuni, care merg conform cuvântului lui Dumnezeu, care predică Evanghelia. Și cum vă explicați dumneavoastră că în poporul acesta este multă idolatrie, că acesta este adevărul? Nu putem să spunem că suntem 90-95% creștini autentici. Cum vă imaginați atâtea biserici unde Evanghelia se vestește în libertate? Nu de mult am fost la acea cantină și vestem Evanghelia în libertate. Nu aveam nicio constrângere. Și oamenii erau duritori să-L cunoască pe Dumnezeu. Deci Evanghelia se vestește în libertate și poporul acesta, căci acesta este adevărul, este un popor idolatru. Știți care este răspunsul? Eu mi-am dat un răspuns. M-am întrebat singur și singur mi-am dat un răspuns. Este că cei credincioși cu adevărat autentici, răscumpărați ai Domnului Iisus Hristos, s-au închis între zidurile acestor biserici, acestor lăcașuri. Nu ies afară. Așteaptă ca oamenii să vină în adunare și nu vin. Și dacă nu vin, ce să facem? Să ieșim noi la ei, să le spunem despre Domnul Iisus Hristos, despre salvare, despre iertarea veșnică. Când am fost la acea cantină, m-am gândit, Doamne, Tu vrei să ne scoți la lucru pe câmpul Evangheliei. Iată ce portiță ne-ai deschis, ce poartă de fapt ne-ai deschis acolo. Și putem face și la nivel individual. Evanghelia, dragii mei, se vestește în libertate. Nu avem nicio constrângere. Avem colegi la școală care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Să le arătăm prin purtarea noastră, să le spunem despre El, la serviciu, orice om de pe stradă. Întreabă învățătorul legii, și cine este aproapele meu? Aproapele meu este orice om de lângă mine, indiferent de poziția socială, indiferent dacă e bogat sau sărac, este aproapele de lângă mine, că e bogat, că e sărac, este orb din punct de vedere spiritual și are nevoie de iertarea Domnului Iisus Hristos. Ăla este aproapele meu. Acesta este răspunsul. Copiii lui Dumnezeu, răscumpărații lui Dumnezeu s-au închis în aceste biserici, nu mai deschid gura. Nici în grup și nici măcar la nivel individual. Păi nu este o răspundere pentru mine și pentru fiecare dintre noi? Ce facem cu acest dar pe care l-a pus Dumnezeu în noi? Aceste taine ale împărăției lui Dumnezeu. Este multă libertate și nu folosim acest prilej. Și este o mare răspundere. Dumnezeu să aibă milă de noi și, într-adevăr, prima poruncă zice să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Stau și m-am întrebat, nu iubim pe oameni, pentru că ei merg în pierzare. Noi nu iubim pe oameni. Nu avem ceea ce a pus Dumnezeu în noi sau să pună, să toarne Dumnezeu această dragoste din El, să le spunem oamenilor despre salvarea veșnică, despre iertarea păcatelor în jertfa Domnului Iisus Hristos. Avem literatură, avem Noi Testamente, dar ne-am închis în aceste ziduri, între aceste ziduri și ne bucurăm, e adevărat, ne bucurăm și cântăm lui Dumnezeu. Dar ce facem? Am eu o vorbă și o spun. Ce facem practic în afara acestor ziduri? Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, Luca și Marcu, marea trimitere, spune: duceți-vă în toată lumea și vorbiți Evanghelia la orice făptură. Oamenii trăiesc, dragii mei, departe de Dumnezeu, în tot felul de vicii, prinși între tâlharii lumii acesteia seculare, conduși de Satan. El este prințul acestei lumi, conducătorul lumii acesteia, stăpânitorul, spunea Domnul Iisus Hristos, deocamdată stăpânitorul lumii acesteia. Pilda aceasta este, dragii mei, o reacție a Mântuitorului Domnul Iisus Hristos la nemulțumirea cărturarilor și fariseilor, că acordă multă atenție păcătoșilor, vameșilor, desfrânatelor. Și în capitolul 15, cu câteva pagini mai înainte, acolo este capitolul 15, unde ne vorbește despre oaia pierdută, leul, banul pierdut în casă, pierderea fiului risipitor, care ne arată și ne reflectează dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Atâta timp cât oamenii sunt în viață, Dumnezeu le acordă șanse și ocazii ca să se întoarcă la El. Atâta timp cât sunt în viață, nu contează ce fel de naționalitate, Dumnezeu are dragoste față de toți oamenii din lumea aceasta, când sunt în viață. Nu-i așa? A dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Apoi, după ce omul pleacă de pe acest pământ, este inevitabil, atunci se va confrunta cu judecata lui Dumnezeu și va fi judecat după ceea ce a făcut pe pământul acesta, bine sau rău. Și va fi judecat în funcție de ceea ce a făcut cu Domnul Hristos, cu Iisus Hristos, care odată în viață a auzit despre El, l-a primit sau l-a respins. Că Dumnezeu cunoaște, dragii mei, păcatele tuturor. Nu te întreabă câte păcate ai făcut și întreabă ce ai făcut cu Fiul meu, care l-am dat la moarte pentru tine. Înainte vedem de a rosti această pildă, Domnul Iisus Hristos are întâlnire cu cei 70 pe care i-a trimis și spun ei, Doamne, versetul 17, spun, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și Domnul Hristos se bucura împreună cu ei și le spunea, bucurați-vă nu de ce minune ați făcut și că numele voastre sunt scrise în cartea lui Dumnezeu. Adică numele noastre sunt scrise în cartea lui Dumnezeu, de aceea să ne bucurăm. Și dintr-o dată vedem că se ridică din mulțime omul acesta care pune aceste întrebări Domnului Iisus Hristos. Nu era un om oarecare, era un învățător al legii. Și pune aceste întrebări, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică și cine este aproapele meu? Pune aceste două întrebări, dragii mei, întrebări care nu-i cădeau bine acestui învățător al legii. El care, deși știa să răspundă, totuși pune această întrebare, care este explicația? Se mândrea. Punea el din mulțimea aceea, ridicat în picioare, să pună întrebare marelui învățător. Întrebări care, deși el cunoștea răspunsul, era învățătorul legii, el predica legea în templu, în sinagogă. Înțelegem clar că acest învățător nu avea intenții bune la adresa Domnului Iisus Hristos, punând această întrebare ca să-L ispitească, spune Scriptura. Ca să fie acuzat, cine știe ce să răspundă, să fie acuzat, să fie dat pe mâinile stăpânirii romane. Învățătorul acesta, ca să-L ispitească, i-a spus această întrebare, aceste întrebări. Vedem că dragostea lui Dumnezeu se arată și aici, a Domnului Iisus Hristos, chiar dacă știa, dragii mei, intenția acestui om. I-a răspuns respectos. S-a purtat cuvincios cu el. L-a iubit și pe acest om, cu toate că știa că îl ispitește. Acesta este Dumnezeul nostru, acesta este Domnul Iisus Hristos. A iubit și iubește pe toți oamenii până la final. Spune în Evanghelia după Ioan la capitolul 13, ca unul care știa, i-a iubit pe ai săi ceea ce îi se întâmplă și unde trebuia să meargă hotărât la răstignire, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit, zice, până la capăt. Acesta a fost și este Domnul Iisus Hristos. Când a pus învățătorul legii cea de-a doua întrebare, și cine este aproapele meu, dragii mei, la această întrebare cred că poate să răspundă cel mai mic creștin. Cum am spus mai devreme, cine este aproapele meu? Orice om de lângă tine, orice om de lângă noi, este aproapele nostru. Domnul Iisus Hristos pune și El trei întrebări. Și dacă la prima întrebare spune ce este scris în lege, La cea de-a doua întrebare, cum citești în ea, aici este problema. Aici este problema cu învățătorul legii. Și aici este problema cu foarte mulți credincioși. Citim în Scriptură, dar cum citim în ea? Este foarte important. Problema este că învățătorul legii nu știa, dragii mei, cred, să interpreteze Scriptura. Scriptura nu numai se citește, ea și se interpretează. Cam ce vrea să ne spună? Să cerem rugăciune, prin rugăciune de la Dumnezeu, înțelepciune, pricepere, ca să putem să înțelegem și să interpretăm Scriptura. Deci acest învățător al legii nu știa să interpreteze Scriptura, știa numai să o citească. Atât. De aceea Domnul Hristos îl întreabă, ce este scris în lege și cum citești din ea? Atenție, vă rog! Un credincios adevărat, un credincios care îl iubește pe Dumnezeu și dorește să-L cunoască mai mult, el citește Scriptura și o studiază în cadrul unei adunări, a spune eu. Revenim la întrebarea aceasta, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Este o întrebare de demult, o întrebare veche, este o întrebare care a pus-o și tânărul bogat. A pus această întrebare, vedem cu câteva pagini mai încolo, Luca 18 cu versetul 18, dar acesta, tânărul bogat, era un om prosper, un om de afaceri și era logică această întrebare, pentru că el nu știa și dorea să aibă răspuns în acest domeniu, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Era logică întrebarea acestui tânăr bogat din Luca 18 cu 18, nu ca acest învățător al legii care, deși a pus întrebarea, el știa răspunsul. Era logică întrebarea care a pus-o tânărul bogat. Vedem mai departe în Fapte, capitolul 16 cu versetul 30, temnicierul din Filipii, el a pus această întrebare, ce să fac ca să fiu mântuit? Era o întrebare pertinentă. El nu era un teolog, nu era un învățător al legii, acest temnicier, și era logică întrebarea aceasta. Această întrebare, ce să fac ca să fiu mântuit, dragii mei, a mai fost pusă și într-un alt context, în Ioan, capitolul 6, Evanghelia după Ioan 6, cu versetul 28, cu prilejul acela a mulțirii pâinilor, spune mulțimea, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu ca să fim mântuiți? Și întrebarea aceasta o are orice om în suflet, dragii mei. Trebuie să aibă și răspunsul. Ce să fac ca să fiu mântuit? Ce să fac ca să am viața veșnică? Întrebarea aceasta, orice om muritor de pe acest pământ trebuie să o pună, să-și o pună. Pentru că mai devreme sau mai târziu va pleca de pe acest pământ. Răspunsul se găsește în Biblie. Și se găsește în Biblie dat de Dumnezeu. Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Și aș mai spune și versetul 12 din capitolul 4 al Faptelor Apostolilor, care spune Dumnezeu, Duhul Sfânt prin gura apostolului Petru, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numele Iisus. Ce să fac ca să am viața veșnică? Păi cine crede în Fiul are viața veșnică. În nimeni altul nu este mântuire decât în Fiul, în Domnul Iisus Hristos. Răspunsul la această întrebare îl dă Scriptura, îl dă Biblia. Și sunt nenumărate versete și nenumărate pasaje care arată unde este viața veșnică, în Domnul Iisus Hristos. Felul în care acest învățător a pus această întrebare reflectă, dragii mei, că, așa cum am zis mai devreme, deși citea din lege, nu putea înțelege și nu putea interpreta așa cum nu pot interpreta foarte mulți credincioși și creștini din țara aceasta, în proporții, au zis, de 90-95%, care nu știu ce e o Biblie, nu știu într-adevăr cine este Domnul Iisus Hristos. Ce sondaj fals! Biblia ne spune că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu. Iar oamenii întreabă, mulți oameni, ce să fac ca să fiu mântuit? Dragii mei, ca să fii mântuit, nu poți să faci nimic. Și nu poți să adaugi nimic la darul lui Dumnezeu, la mântuirea lui Dumnezeu. Biblia spune că mântuirea, dragii mei, este un dar. Este un dar, un cadou din partea lui Dumnezeu. Roman 6:23 spune că fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată este viața veșnică în Iisus Domnul nostru. Deci este un dar. Nu putem face nimic pentru a fi mântuit, pentru a fi salvat. Nu putem face nimic ca să avem viața veșnică și este un dar de la Dumnezeu. Mântuirea este un dar pe care îl primim, dragii mei, și îl primim prin credința în Dumnezeu, care nu-L vezi. Pe Dumnezeu nu-L vede nimeni. Fizic, ochii de carne aceștia pe care tot El ne-a dat, nu-L putem vedea pe Dumnezeu. Noi putem să ne vedem între noi, putem să vedem ce este în clădirea aceasta, putem vedea orice, dar pe Dumnezeu nu-L putem vedea decât numai prin credință. Numai prin credință, dragii mei. Prin credință, dar și prin pocăință. Și prin pocăință, recunoscând că suntem limitați. Suntem limitați și trebuie să ne smerim înaintea Lui, să înțelegem. Doamne, sunt un păcătos cu păcate, așa m-am născut. Și fără Tine sunt un om pierdut. Asta înseamnă pocăință, dragii mei. Deci, la urma urmei, credința și pocăința ne pun în situația de a primi acest dar al mântuirii oferit de Dumnezeu gratis. Tâlharii. Cine sunt tâlharii? Cine sunt acești tâlhari? Oameni răi, fără frică de Dumnezeu, pe ei nu interesează decât să jefuiască și jemânească la drumul mare. Acestea sunt tâlharii, dragii mei. Însă, Biblia folosește termenul de tâlhar nu neapărat pentru oamenii care jefuiesc la drumul mare. Posibil tâlhar pe care Biblia îi menționează sau îi putem înțelege este și o închinare falsă. O închinare falsă, o tâlhărie. Și în Matei capitolul 21 cu versetul 13, atunci când Domnul Iisus Hristos i-a scos afară pe schimbătorii de bani, Matei 21 cu versetul 13 spune următoarele aici. Este scris, casa mea se cheamă o casă de rugăciune, dar voi ați făcut o peștere de tâlhari. Dragii mei, dacă o biserică, o adunare nu se ocupă și nu are în centru rugăciunea, studierea cuvântului lui Dumnezeu, închinarea de laudă prin cântare și se face altceva, aceasta, dragii mei, este considerată de Dumnezeu o peștere de tâlhari. Așa făceau cei de la templu pe timpul Domnului Iisus Hristos când a venit și a dat afară. Este un fel de o formă de tâlhărie la adresa lui Dumnezeu și vedem în vestul Europei și nu numai într-o lume întreagă cum biserici s-au transformat în teatre pur și simplu sau să nu mai spun ce, nici nu mă interesează. Și îmi pare rău că biserici care odinioară erau biserici mărturisitoare, țări, popoare din vestul Europei, din nordul Europei, au dat pe bandă misionari și au ajuns într-o stare deplorabilă. Orice adunare, orice biserică care nu se ocupă cu rugăciunea, cu studiul biblic, cu închinarea și lauda la adresa lui Dumnezeu, așa cum este în adunarea aceasta, dragii mei, este o peștere de tâlhari. Este o formă care Biblia o condamnă, această formă de tâlhărie și care nu este la drumul mare. Cum s-a întâmplat în pilda noastră care am citit-o. O altă formă de tâlhărie se găsește, dragii mei, vedem în Ioan capitolul 10, versetul 1, cuvintele Domnului Iisus Hristos spun următoarele. Adevărat, adevărat vă spun că cine intră pe ușe în staul oilor, ci sare pe altă parte, cine nu intră pe ușe, de fapt, în staul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Intenția de a scurta drumul către mântuire, dar evitând pocăința. Să eviți pocăința și să sări pe altă parte, adică să crezi că ești mântuit prin fapte bune, printr-o moralitate excesivă, prin acte de caritate, generoase și unii fac acte mari de caritate. Să înțelegi că Dumnezeu te acceptă prin acestea fără pocăință, fără umilință, fără smerenie înaintea lui Dumnezeu, fără să-ți recunoști păcatele și să te înalți pe tine spunând că faci și drești pentru Dumnezeu. Aceasta este o formă de tâlhărie. Vrei să intri pe altă parte. Domnul Iisus Hristos a spus: eu sunt ușa, cine nu intră prin mine este un tâlhar. Spune Ioan 14 cu versetul 6: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adică, dragii mei, Ioan 10 ne spune că El este ușa. Ioan 14 cu 6 ne spune: El este calea, adevărul și viața. Cine intră găsește viața. Nu este, dragii mei, mântuire, salvare fără pocăință, pocăință autentică, așa cum o cere Scriptura. Să te umilești înaintea lui Dumnezeu, să recunoști că ești un om păcătos, că suntem păcătoși și avem nevoie de iertarea gratis de la Dumnezeu. În Ioan 12, cu versetele 5 cu 6, Evanghelia după Ioan 12, cu versetele 5 cu 6, unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos spune următoarele: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei ca să fie dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă săracilor, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Acesta a fost Iuda. Intenția de a lua ce nu ți aparține. Intenția de a lua ce nu ți aparține. Asta a fost făcut Iuda. Lua din punga în care se adunau banii pentru anumite nevoi ale săracilor, ale grupului de ucenici. Purta de grijă, spunea săracilor. De ce nu s-a dat la săraci? Și ca unul care era un hoaz, lua el ce punea, să iei din punga Domnului. Doamne, ai milă! Și mai mult a spune, să nu dai partea Domnului. Iar este și acestea, dragii mei, sunt forme de tâlhării la adresa lui Dumnezeu. Să nu dai partea Domnului care îi se cuvine. Deci acestea, câteva exemple de tâlhării pe care le menționează, le condamnă, de fapt, Biblia, nu neapărat la tâlhării, la drumul mare, la tot felul de intersecții, la răspântii, forme de tâlhării în care să dea Dumnezeu ca niciunul din noi să nu facă așa ceva, să nici dea prin minte așa ceva. Hangiul acesta, mă gândesc eu, care era filozofia lui? Hangiul acesta era un om cinstit, nu agresa pe nimeni, își făcea munca, dar logica lui era că tot ce face, face pe bani. Adică contracost. Nu era de ajuns, vădând samariteanul milos, că i-a adus pe acesta, așa cheltui gratis cu el, putea să spună: măi, uite ce se întâmplă. Tu ai făcut atâtea pentru omul acesta pe care nu-l cunoști. Lasă-l aici că îngrijesc eu de el gratis. No, contracost. Nu e așa că și noi câteodată, în loc să facem niște gesturi de caritate, așa cum le-a făcut Domnul Hristos, suntem aproape, sau ca acest hangiu, totul costă, nimic de la mine. Aceasta era filozofia hangiului, era logica lui, totul pe bani. Preotul și levitul erau și aceștia oameni cinstiți, oameni cu o reputație, ei nu râvneau, dragii mei, la niciun bun al altora, dar avea și ei filozofia lor. Ei trei pe lângă omul acesta căzut și nu se opresc, pe motiv poate că se grăbeau și ajungeau la slujbă, erau oameni cu reputație, nu puteau să ducă la slujbă unde erau chemați. Cum ar fi că eu veneam acum aici și aș fi văzut pe unul care era accidentat și să trec mai departe, fără să-l ajut. Asta făceau preotul și levitul, asta au făcut, oameni cu reputație. Ținea la reputația lor, sau găsim o altă explicație, că poate erau posibile victime a acestor tâlhari și ei și au trecut mai bine pe lângă el. În loc să-l ajute așa cum a făcut, cum a sărit în ajutor samariteanul, s-o fi gândit ei, dar ce, el nu știa ce se întâmplă pe drumul acesta? Ce a căutat pe aici? Treaba lui! Noi avem slujba noastră! Ce e al nostru, e al nostru, ce e al lui, e al lui? Treaba lui! Nu e așa că poate ne găsim și noi în situațiile acestea? Treaba lui, dacă nu s-a descurcat, păi ce să-i faci? Nu l-a pus să-și vândă casa. Poate a fost înșelat. Sau eu mai știu situații și situații în care oamenii se găsesc căzuți între tâlharii lumii acesteia. La întrebarea Domnului Iisus Hristos din versetul 36, învățătorul legii, întrebarea aceasta care a pus-o Domnul Hristos, care dintre aceștia ți se pare că a dat dovadă că este aproape de cei ce sunt între tâlhari? Învățătorul legii răspunde, dragii mei, corect. Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Domnul i-a zis, du-te și fă și tu la fel. Și în seara aceasta Domnul ne spune să ne ducem și noi să facem la fel. Ce să facem, dragii mei? Altfel, cine să se ducă? Domnul a spus, duceți-vă în toată lumea și porutiți Evanghelia. Cine să se ducă să le spună oamenilor despre salvarea veșnică? Televiziunea? Mass media? Guvernanții? Nici pe departe. Domnul Hristos a spus că voi sunteți împuterniciți, trimeși de Dumnezeu. Voi, nu altcineva. Domnul să ne ajute ca să, într-adevăr, să avem dragoste de oameni. Fără dragostea de oameni, fără dragostea de aproapele, dragostea față de Dumnezeu, vă spun că este egal cu zero. Porunca spune în felul următor, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele ca pe tine însuți. Așa că du-te și fă și tu la fel. Amin.